Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җырым белән сәлам юлын музыкаль программасын башлыйбыз. Ул Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакар хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышлана. Без аны гадәттәгечә тыңлаучыларыбыз күңел җылысын салып юллаган хатларга, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләдек. Апас районы башлығы Айрат Жиганшин, Үтәмеш ауылында яшәүче 99 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны Хәйретдин ага Сәләховның өендә булып, хәл-әхвәлләрен белешті. Сәләмәтлек теләде. Аңа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатын бүләк тапшырды. Хәйретдин абый Сәләхов 18 яшендә сугышка китә. Сталинград, Курск дугасы сугышларында катнаша. Берничә тапкыр каты яраланып, госпитальләрдә дәваланып чыга. Сугышта алган мина кыйпылчыгы әлегә кадәр тәнендә саклана. Җәрәхәт эзләре әле дә сыкрый. Без күргәннәр куркыныч төш кебек дип еш кабатлый ул. Хәйретдин ага хезмәт иткән 6-нчы гвардия дивизиясе 75-нче укчы полкы дошманны Украина ягына кысырыклый. 1943 елның июлендә икенче тапкыр яралана. Уң кулының бармак сөякләре шәрдәкләнә. Врачларга кул сөяген кисәргә туры килә. Хәрби хезмәттән инвалидлык буенча азат ителгәннән соң Үтәмешкә әйләнеп кайта. Әлеге вакытта Хәйретдин ага Сәләхов улы Фәрит һәм килене Елена тәрбиясендә кадер-хөрмәттә гомер кичерә. Аксакал илдәге соңгы яңалыклар белән телевизор, газета битләре аша танышып бара. Аның хөрмәтенә яраткан җырчысы Илһам Шакиров язмасында «Яшьлегемә кире кайтыр идем» дигән җыр тапшырабыз. Илдус Якупов һәм Илһам Шакиров көе. Әхмәт Йөрекәй шигыре.
Кире кайтасы бабанла
Сираттағы құтлауға көшеміз. Қоқмара районында Бүйік Ватан соғышында қатнашқан бірден бір ветеран Ғабдулвахит Шамсетинов яши. Ол 1926 жылының ғинуарында Шишмабаш ауылында дүнияға келе. 1941 жылда Зор Сәрдік 7 жылдық мектебін тамамлай. Бүйік Ватан соғышының бірінші жылдарында колхозда ішлей. 1943 жылының ноябрінде Қызыл армияға алына. 2-ші Белоруссия фронтының 65-ші армиясы артиллеристі болып қызмет етті. Аңа ілімтәші болырға да тұр келді. Белоруссияны, Польшаны, Германияны фашистлардан азат етуде қатнаша. Жеңу күнін Германияда қаршылай. Варшаваны азат еткен үшін, Германияны жеңген үшін медальдары Қызыл Йылдыз ордені біле бөлекленді. 98 яшын тутырған ветеран бүгін дә күр, ашеп күңілі, хәтірі дә яқшы. Ғабдулвахит абының соғыштағы батырлықлары турында видео язма да сақтана. Ол әлі соғыш тамамланғаш та, харби часты шофер болып қызмет еті. 1950 жылдағына туған ауылына айланып қайта. 40 жылға яқын колхозда комбайншы болып ішлей. Купиллық намыслы қызметі үшін Татарстанның ат қазанған механизаторы деген мақтаулы есім берілі. 2018 жылда Республика Рейсі Рустам Иниханов Ғабдулвахит Шамсетдиновқа Татарстан Республикасы алдындағы қазанышлары үшін орден медалін тапшыра. Ғабдулвахит абай тұрмыш іптеші Шакирапа білен 50 жылдан артық бірге ғұмыр етелер. Шакирапа Шишмабаш башлангыч мектебинде окутуучу болуп эшлей. 2006 жылда вафат була. Алар 2 малай һәм 1 кыз тәрбиялеп үстерәләр. Хәзер ветеран кызы Захида апа янында Түбән Камада яши. Балалары оныкларының яхшы тәрбиясендә тыныч картлык кешерә. Аның өчен яраткан җырчысы Рафаэль Ильясов язмасында халкыбызның сагыну дигән җырын тапшырабыз. Thank you. Татарстан радиосы дулкыннарында җырым белән сәлам юллый музыкаль программасы дәвам итә. Әгерҗе районында Бөек Ватан сугышында катнашкан бердәнбер ветеран Субан ага Миңнехуҗин Кычык авылында яши. 98 яшьлек ветеран 17 яшендә сугышка алына. Фронтның алгы сызыгында була. 3 тапкыр яралана. Сугыштагы батырлыгы 1-чи дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены белән бәяләнә. Бала чактан билимгә омтылса да, бу хыялын Субанага сугыштан соң гына тормышка ашыра. Башта ул урта мәктәпне, аннан соң Алабуга пединститутын тәмамлый. Районның төрле мәктәпләрендә озак еллар укытучы булып эшли. Ветеран әле дә сафта. Балаларының, оныкларының хөрмәтен, ихтирамын тоеп яши. Менделеев районы Бәзәккә авылында яшәүче Зәйнак Әхлиевнең 98 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үттеләр. Ул Бөек Ватан сугышында катнашкан. Ветераннар район башлыгы Ратмир Биләев котлады. Аңа Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау хатын бүләк тапшырды. Сәләмәтлек, якыннарының ярдәмен һәм тирә-юндәгеләргә хөрмәтен тоеп яшәүен теләде. Котлауларга Бәзәккә авыл җирлеге башлыгы Илмир Кашафетдинов та кушылды. Зәйнәк Әхлиевны 1944 елның октябрендә хәрби җыенга чакыралар, ә ноябрьдә армияга китә. 1945 елның гыйнварында киң күләмле өйрәнүләрдә катнаша. Шуннан соң айрым элемтә батальоны радио взводын җитәкли. Җиңү көнен Литвада каршылы. Сугыштан соң тормышын мәгариф өлкәсенә багышлый. Күп еллар мәктәптә укыта. Германияны җиңгән өчен Бөек Ватан сугыш елларында фидакар хезмәт өчен медальләре белән бүләкләнгән. Тыныч тормыштагы хезмәтләре РСФСРның халык мәгарифе отличнигы күкрәк билгесе белән бәяләнгән. Исемләре әле генә телгә алынган хөрмәтле ветераннар өчен Башир Насырова башкаруында халкыбызның «Сагынам дуслар илкәйне» дигән җыры яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Жырым белән сәлем юлым программасы дәвам итә. Балах Бестес районында да сугышны кичергән ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре сафы елдан-ел кими. Фронтовик һәм хезмәт ветераны Ямаш авылында яшәүче Мирзахан Әхмәт улы Әхмәтов утны суны кичкән батырларның берсе. 1943 елның ахырында фронтка алынган Мирзахан аганың Смоленскидан башланган мәхшәрле сугыш көннәре төгәл 6 елга сузыла. Белоруссия чиген үтеп, Польша, Германияны фашист илбасарларыннан азат итүдә катнаша. Бөек җиңүне Германиядә каршылый. Туган авылы Ямашка армия хезмәтен тутырып 1948 елның декабрендә генә әйләнеп кайта. Эшче кулларына тансыклаган авыл кылач җәеп каршылыганы. Эш авылны берләштергән колхозда бригадир буларак та, соңрак тракторчы булып 18 ел эшли. Кызу эш вакытында ындыр табагында да, машина трактор паркында да кайнаша. 53 ел хезмәт стажы бар аның. Аллаға шүкір, хәләл хезмәт біләкін күрдік. Шушы негіздә яшәп, қаршығым Ғалия білән 6 бала өстірдік де суғыш һәм хезмәт ветераны. Балалары да үзләренә ұқшап, эш сөйвішен, тырыш болып, Тәуфиқ Һидаятта тәрбиеләнгән. Мирзахан аға хәзерге вақытта Ямаш ауылындағы төп негізіндә улы Ғабдырахман келіне Исламия білән яши. Авыр сугыш чорында язылып, халык күңеленә мәңгегә кереп калган моңсу ки, халкыбызның су буйлап дигән җырын аның хөрмәтенә тапшырабыз. Мәшһүр җырчыбыз Фәрида Кудашева язмасы, синтезаторда Бахты Гайсин уйнаган.
Oh,
Фахиха Курбан кызы Каримова 1930 елда Соба районының Сатыш ауылында гаиләдә икенче бала булып туа. Математика фәне бик җиңелләрдән бирелсә дә, мәктәптә 4 класс белем алуына насип булана. Фахиха апаның әтисе Курбан башта Фин сугышында катнаша, Бөек Ватан сугышы башлангач фронтка китеп, 1945 елда бер кулын югалтып кайта. Авырлыклар алдында югалып калмый. Гайләсен аш яланга җитмәс өчен бар кешен куя. Колхозда токар хезмәтен башкара. Санар кулы белән сәгатьләр төзәтә, остага яраклардан киләләр. Кул белән әйләндереп үткенәлә торган кайракта лабагрейка пычаклары кайрый. Факиха кеше җитәр җитмәс вакыттан ук әтисенә кайрак әйләндереп тора. Факиха апа сугыш чорында күргәннәрен хәзер дә бик әрнеп искә ала. Әти сыңар кулы белән бөтен тормышны алып барды. Безне 4 баланы ачлыктан интектермәде. Үсә төшкәч без 15 яшьлек кыз балалар басуга борчак чабарга йөрдек. Акоп казыгандагы күргән газапларны мәңге нытырлык түгел. Куллар тумып, берни сизмәслек хәлдә булалар дип сөйли Факиха апа. Балык бистәсе районы Мәшләк урманнарын кискәндәге газаплары да аның күңеленә тирән уелып калган. Җиңү таңын фронттагылар белән бер рәттән тылда Факиха апа кебек фидакарьләр якынайта. Алар 1955 елда Ибраһим исемле егет белән гаилә корып, 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. Факиха апа гомере буе колхозда төрле эшләрдә эшли. Ире һәм улы Илшатның вакытсыз үлемендә сабыр гына кичерә. Хәзерге көндә кызы Фирдәүс һәм кияуы Хаҗи Нур тәрбиясендә бәхетле картлы кичерә. Саба районыннан тагын бер котлау. Югары Шытсу авылында яшәүче тыл ветераны Суфия Вали кызы Хәйруллинага язмыш сынауларны бишектән үк әзерләй. Әтисе яу кырында ятып кала. Мәктәптә дә укырга туры килми яңа. Гел авыр хезмәттә була. 1958 елда Харис абый белән кавышып, ике кыз тәрбияләп үстерәләр. Суфия апага ирен, кызын, кияуын, оныгын югалту хәсрәтендә кичерергә туры килә. Язмыш сынауларын күп кичерсә дә, Суфия апа тормышка мәхәббәтен, күңел аклыгын югалтмый. Изге күңелле, һәр кемгә игелекле булган өчен авылдашлары арасында абруе зур. Бар гомерен фермада эшләп үткәрә. Хәзер кызы Ханияның, оныкларының, туганнарының кадер-хөрмәтендә үзе гомер иткән нигезендә хәерле картлы кичерә. 93 яшендә утырса да, кул эшләреннән аерылмый, йөрәк җылысын кушып бәйләгән аяк башлары белән якыннарын сөендерә. Тәмледән тәмле камыр ризыклары белән дә сыйлый. Саба төбәгенең мөхтәрәм ветераннары хөрмәтенә халкыбызның «Ал Зәйнәбем» дигән җыры яңгырый. Аны Мирсәет Сыңгатуллин башкара.
Thank you.
Бу көннәрдә үзенең күркәм юбилеен 60 яшен билгеләп үтүче Флора Сабирҗан кызы Сәлимҗановага иң якын кешеләре, тормыш иптәше Ринат әфенде һәм кызлары Динара үзләренең иң изге теләкләрен юллыйлар. Кадерлебез, сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа шушы матур бәйрәм көнендә нык сәламәтлек, рух ныклыгы, имин тормыш телибез, һәм барысы өчен дә зур рәхмәт әйтәбез. Флора Сабирҗан кызы бөтен гомерен туган теле, татар теленә хезмәт итүгә багышлаган хөрмәткә лаек шәхес. Балалар бакчасында тәрбияче буларак эшли башлап, тырыш хезмәте нәтиҗәсендә филология фәннәре кандидаты дигән гыйльми дәрәҗәгә ирешкән мөхтәрәм галимә. Халкыбызның изгелек кыл да суга сал, халык белер, халык белмәсә, балык белер дигән акыллы мәкале аның тормыш девизы булды. Флора Сабирҗан кызы бик күп укучылар тәрбияләде. Аларның барысы да тормышта үзләренең лаеклы урыннарын табалдылар. Тәҗрибәле педагог буларак, укучылары күңеленә дә ул үзендә булган сабырлык, изгелек, мәрхәмәтлелек, киң күңеллелек, белемгә омтылыш кебек матур сифатларны салалды. Флора Сабирҗан кызы тынгысыз, хезмәтенә шулкадәр нык бирелгән шәхес. Тәтеш педагогика училищесында эшләгән елларында ул республика күләмендә төрле фәнни гамәли конференцияләр, семинарлар үткәрә, үз тәҗрибәсе белән бик теләп уртаклаша. Укучылар өчен туган як тарихын өйрәнү буенча түгәрәк алып бара. Башкалабыз Казанга күченгәч тә бик еш кына ачык дәресләр үткәрә. Студентларын актив рәвештә фәнни эшкә җәлеп итә. Флора Сабирҗан кызы 30-дан артык фәнни методик хезмәтләр авторы. Кадерлебез, туган көнең котлы булсын. Бу үзең өчен генә түгел, безнең өчен дә иң истәлекле көннәрнең берсе. Чөнки һәр вакыт хезмәттә булып та, син безнең хакта да онытмадың. Гаиләңә карата һәрчак игътибарлы булдың. Алга таба да без сиңа шундый зур хөрмәт күрсәтә алсак иде. Юбилярның якыннары, тормыш иптәше Ринат әфенде һәм кызлары Динара, Флора Сабирҗан кызы Сәлимҗановны туган көне белән котлап, үзен бүләк дигән җыр тапшыруыбызны сораганнар. Рәхим итеп тыңлагыз. Уран Кинҗәбулатов шигыре, Роза Сәхәүтдинова көе. Фердинанд Сәләхов җырлый.
Икән синең исемең кушам һаман моңлы җырларга мәхәббәтем бәхеткә еминем тулы багар микән ярларга мәхәббәтем бәхеткә Әгәр сүйсәң язлар болып сүйсәң, йөрәгімдә сағыш сүрелер. Язғы қояш күткән мәхәббәтем, нұрлар болып нұрға үрелер. Язғы қояш күткән мәхәббәтем, нурлар булып нурга үрелер. Яшлегімне сиңа бүләк иттем, ғүмір назым булсаң соңлама. Үзеңе бүләк, үзеңгене бүләк, миңа башқа бүләк сайлама. Үзеңе бүләк, үзеңгене бүләк, миңа башқа бүләк сайлама.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Бөек Ватан сугышы һәм тыл ветераннарына гомер юлларын фидакарь хезмәт белән бизәгән өлкәннәребезгә багышланган «Җырым белән сәлам юлы» музыкаль программасын тыңладыгыз. Тыңлаучыларыбызның күңел җылысы салып юллаган хатларына, телефон аша үткәрелгән әңгәмәләргә нигезләнеп әзерләнгән тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Тапшыруның мөхәррире Фәнис Мөхәммәтов, режиссеры Рамил Хидиятуллин, тавыш операторы Гөлсә Җаббар, Талгат Хаматшин алып барды. Безгә хатлар языгыз, шалтыратыгыз, электрон почтага мөрәҗәгать итегез. Безнең адрес: индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы, йорт номеры 9. Татарстан радиосы «Җырым белән сәлам юллы» музыкаль программасына. Мөрәҗәгать итү өчен телефоннар 5-54-30-21, 5-55-80-43. Хөрмәтле ветераннарыбыз, сау, сәламәт, бәхеттә яшәгез!
Yeah.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.